ហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
ជំរាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តអតិថិជនមិត្តរីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រធានបទសហភាពអឺរ៉ុបនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាដែលសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាយីលូហៀងដូចតទៅ
ការជជែកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសហភាពអឺរ៉ុបនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះយើងទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនតំណាងមកពីខាងសហភាពអឺរ៉ុបខណៈនេះលោកវាគ្មិននិងអ្នកសម្រួលភាសាអញ្ជើញមកដល់ក្នុងស្ទីឌីយោផ្សាយវិទ្យុស្ត្រីហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកទាំងពីរតិចសិនចាស់ចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកចា
ខ្ញុំជំរាបសួរ
ចាសូមលោកជួយជំរាបឈ្មោះនិងតួនាទីបន្តិចមកលោកចា
My name is Phong View I am the head of cooperation minister councillor
បាទសូមជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះក្រុងកូវីយូខ្ញុំគឺអគ្គទីប្រឹក្សានឹងប្រធានផ្នែកសហប្រតិបត្តិការនៃសហភាពអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំជាអ្នកតំណាងប្រតិភូនៃសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាពី3ខែកន្លងមកហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសួស្តីអស់លោកលោកស្រី
ចាអរគុណច្រើនលោកដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅថ្ងៃនេះចាហើយលោកអាចជំរាបបន្តិចបានទេក្នុងនាមសហភាពអឺរ៉ុបតើតើលោកយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសូមជម្រាបលោកចា
Thank you very much and I think it's very important topicLet me first start by
But,
saying
that សូមថ្លែងអំណរគុណហើយចំពោះប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដំបូងថាខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងកាលពី29ឆ្នាំមុនហើយស្ថានភាពគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីពេលនោះនិងពេលនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងជីវភាពមួយមានភាពសុខសប្បាយនិងចម្រុងចម្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើបរិស្ថានវិញគឺវាមានស្ថានភាពមួយដែលមើលទៅមានបញ្ហានិងបញ្ហាប្រឈមនឹងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិហើយមានទីតាំងចម្រុះជីវៈចម្រុះផ្សេងផ្សេងដូចជាព្រៃពណ៌បៃតងព្រៃនៅតាមតំបន់ខាងផ្នែកឧត្តររួមទាំងនៅខាងតំបន់អេសានផងដែរហើយមានព្រៃលិចទឹករួមទាំងទន្លេបឹងបួរនិងព្រៃកងកាងនានាបាទចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ថាបឹងទន្លេសាបគឺជាព្រៃគឺជាបឹងមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមច្ឆានានាក្នុងនោះគឺជាបឹងដែលទី2ធំជាងគេទី2ដែលសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះផ្សេងផ្សេងហើយគឺបន្ទាប់មកពីទន្លេអាម៉ាហ្សូននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺបឹងទន្លេសាបគឺជាទន្លេទី2ដែលសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះទាំងអស់នោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃបើសិនជាយើងមើលទៅគឺថានៅជុំវិញពិភពលោកខ្លះគឺมันមានសត្វព្រៃដូចនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយខ្ញុំសំណាងដែរកាលពីប្រហែលជាប្រមាណខែមុនខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅប៉ែកខាងពាយ័ព្យនៃប្រទេសនៅពេលនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅសត្វក្រៀលដែលជាប្រភេទសត្វនឹងខ្ពស់ជាងគេហើយធំជាងគេក្នុងពិភពលោកនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាអាចមានកម្ពស់រហូតទៅដល់ 1.80
ម៉ែត្រand I don't think many auditors
ហើយចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រជាជនមួយចំនួនប្រហែលជាមិនដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានៅសល់សត្វក្រៀលដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេហើយធំជាងគេក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វនេះនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេបាទហើយមួយទៀតគឺជាប្រភេទសត្វដូហ្វាំងដែលជាសត្វនៅក្នុងខេត្តក្រចេះហើយនឹងនៅស្ទឹងត្រែងបើសិនជាយើងមើលទៅគឺប្រហែលជាជុំវិញពិភពលោកដូចជាអត់មានសល់សត្វប្រភេទនេះដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេបាទដូច្នេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងសល់ប្រភេទសត្វពីរហ្នឹងគឺសត្វក្រៀលនិងសត្វផ្សោតហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងងាកមកទៅលើប្រភេទសត្វព្រៃហើយនឹងព្រៃឈើវិញយើងឃើញថាមានការបារម្ភនឹងចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើរួមទាំងបញ្ហាការបាត់បង់នៅសត្វព្រៃបាទហើយខ្ញុំបានទទួលដំណឹងហើយវាជាដំណឹងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំមុននេះខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាសត្វប្រភេទសត្វខ្លាគឺមួយចំនួនគឺបានបាត់បង់ហើយយើងឃើញតែមានហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជា
And I think the last tigers have been hunted by
បាទហើយចំពោះប្រភេទខ្លាដំបងនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាវាបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារបុគ្គលមួយចំនួនធ្វើការបរបាញ់វាហើយបើសិនជាយើងសួរមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញគឺពួកគាត់ប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការបរបាញ់ប្រភេទសត្វខ្លាដំបងទាំងអស់នោះបាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមមកលើកឡើងផងដែរកាលពីម្សិលមិញនេះគឺមានការរៀបចំទិវាបរិស្ថានពិភពលោកលើកទី44បាទនៅមកដល់ពេលនេះគឺមានការរៀបចំ44លើកហើយក្នុងនោះគឺការពិសោធន៍មិញគឺប្រធានបទគឺនិយាយអំពីសម្រាមដែលជាស្បង់ផ្លាស្ទិកជាដើមដែលមានការបំពុលទៅតាមសមុទ្រឬក៏ដងទឹក ទន្លេអីលក្ខនឹងលក្ខហើយវាជាបញ្ហាប្រឈមនឹងធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់បរិស្ថានយើងបាទចំពោះបញ្ហាសំរាមផ្លាស្ទិកនេះជាតិស្បោងកស៊ូនេះគឺជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសចាប់ពីតាមឃើញមាននៅតាមដងផ្លូវរហូតទៅដល់រាយប៉ាយតាមទីជនបទបាទហើយចំពោះអ្នកនេសាទកម្ពុជាគឺខ្ញុំតែងតែឮពួកគាត់រអ៊ូរទាំថានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការនេសាទត្រីភាគច្រើនគឺគាត់ឃើញរកបានហ្នឹងគឺថាផ្លាស្ទិកច្រើនជាងត្រី
ចា
៎លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រធានបទសហភាពអឺរ៉ុបនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជា
បើយើងជជែកដល់រឿងធនធានធម្មជាតិហើយនិងបរិស្ថានថាតើធនធានធម្មជាតិមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចទៅនឹងបរិស្ថានចា៎
So let me talk about the state of the environment and when we talk about the environment
but no pet a yeung nijei ampi sthanapheap patthan yeung trou yul hoy nung trou dang ampi kunnapheap khchol ban na yeung trou ta khchol a mean kunnapheap dai hoy nung tuk ay che dam keu yeung mon chong a mean ka bompol patthan no te che pisat doy sat ae vi che phnaik muoy hoy yeung che phnaik muoy nei ecosystem na knong nung keu tha yeung trou ka oy vi mean damnar ka lo ba san che mon pan mon rochnot te keu នឹងវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវការទឹកស្អាតដីហើយនឹងខ្យល់អីជាដើមដែលមានគុណភាពបាទហើយយើងជាមនុស្សជាតិត្រូវការដកដង្ហើមនៅខ្យល់ចេញចូលដែលវាបរិសុទ្ធហើយដែលទឹកដែលវាស្អាតយើងត្រូវការហូបហើយនឹងដីក៏ត្រូវការយើងត្រូវទទួលផលពីដីទាំងអស់នោះដូច្នេះយើងត្រូវការភាពស្អាតពីធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នោះបាទខ្ញុំសូមលើកឡើងបន្តិចប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយសារតែយើងដឹងថាវាមានវដ្តនៃការផលិតទឹកនិងអុកស៊ីហ្សែននិងខ្យល់កាបូនជាដើមដូច្នេះហើយយើងត្រូវយល់និងត្រូវដឹងហើយត្រូវការទឹកស្អាតដីស្អាតដែលវាមានប្រយោជន៍ទៅដល់យើងដូច្នេះគ្រប់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្យល់នៅអ្វីដែលយើងធ្វើនៅលើដីក្នុងទឹកគឺវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទាំងអស់បាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយប្រសិនបើយើងប្រៃយើងកាន់តែតិចទៅវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកទន្លេជាដើមនៅពេលនោះគឺយើងនឹងខ្សត់ទឹកប្រើប្រាស់ជាពិសេសនៅក្នុងរដូវប្រាំងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងខ្សត់ទឹកប្រើប្រាស់វានឹងយើងតែមានទឹកស្អាតសម្រាប់ហូបរួមទាំងសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំស្រែចម្ការអីជាដើម
And let me talk about also the plastic pollution now as I said
but ហើយខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពី plastic ជាតិស្បោងកស៊ូដែលជាធាតុបំពុលបរិស្ថានជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នអ្នកនេសាទភាគច្រើនគឺគាត់ទៅនេសាទគឺបានមកដោយតាម plastic នៅក្នុងទន្លេឬក្នុងសមុទ្របាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះជាតិផ្លាស្ទិកស្បោងជាដើមដែលវាមាននៅក្នុងសមុទ្រនិងទន្លេវានឹងបំលែងទៅជាសារធាតុតូចៗហើយវាអាចទៅសំងំនៅក្នុងសត្វត្រីដូច្នេះនៅពេលដែលគេនេសាទមកវាដោយជាតិស្បោងជាតិកស៊ូជាដើមហើយវាអាចមាននៅក្នុងជាតិសាច់របស់ត្រីផងដែរដូច្នេះនៅពេលដែលយើងហូបត្រីនោះវាអាចយើងហូបទៅជាមួយនៅសារធាតុតូចៗដែលជាស្បោងកស៊ូផ្លាស្ទិកជាដើមបាទដូច្នេះហើយបានន័យថាខ្សែសង្វាក់នៃការនៃម្ហូបអាហារគឺថាវាត្រូវបានបំពុលបរិស្ថានហើយនាពេលអនាគតយើងនឹងបានទទួលដំណឹងឬក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់អាចជម្រាបថាសារជាតិស្បោងកស៊ូនោះជាដើមវាអាចជាសមាសធាតុឬក៏ធាតុដែលអាចនាំឲ្យបង្កជាជំងឺមហារីកជាដើម
ចា៎
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រធានបទសហភាពអឺរ៉ុបនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជា
ខ្ញុំសូមជួបលោកកក្តាជម្រាបសួរលោកកក្តាចា៎ជ
ម្រាបសួរ
ចា៎លោកអ្នកបាត់ដំបងណា
បាទបាទខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំត្រេកអរដល់ពាក្យលោកមួយម៉ាត់ដែលសរសើរកម្ពុជាថានៅមានសក្តិធំពាក្យនេះវាជាពាក្យល្អសម្រាប់ខ្មែរជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយគឺបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំនឹងអួតទៅលោកវិញចឹងណាខាងខ្មែរយើងសម្បូរណាស់អីសัตว์ធម្មជាតិឯនឹងច្រើនអីស្កាស់ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើនិយាយស្ដាប់អត់ទាន់នៅមានមួយទេព្រោះខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងក៏បាត់អាសัตว์ដែលខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងអត់ច្រើនណាលោកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សំណួរទី1ទៅលោកថាថាទៅបរិបអាចមានវិធានការបែបណាជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬក៏សហការបែបណាឲ្យក្រសួងបរិស្ថានទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបញ្ហាទុកចិត្តឬធ្វើបញ្ហាការបំរែបំរួលកាសទៀតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ប៉ះជាចង់សួរតើតាក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍតើសហភាពអឺរ៉ុបមានវិធានការបែបម៉េចខ្លះដើម្បីជួយឲ្យបរិស្ថាននៅកម្ពុជាល្អប្រសើរអញ្ចឹងមែនទេ
ចា៎សហការល្អបែបណាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យការ កាត់ឬក៏ការការពារបឋានការការពារប្រជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
Yes I can imagine it's sad the question from the auditor from Battambang it's quite sad to see when the forest has gone and
But ខ្ញុំបានទទួលសំណួរពីលោកកាកដាមកពីខេត្តបាត់ដំបងគឺថានៅពេលដែលមានការបាត់បង់ព្រៃឈើវានឹងអាចនាំឲ្យមានការបាត់បង់សត្វព្រៃផងដែរហើយនៅពេលអនាគតនោះគឺថាកូនចៅជំនាន់ក្រោយគឺមិនអាចមានលັດមានឱកាសក្នុងការឃើញនៅសត្វទាំងអស់នោះឬក៏ព្រៃឈើទាំងអស់នោះដែលនៅសេសសល់បាទជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលព្រៃឈើវាបាត់បង់ទៅគឺថាវាមិនអាចបានមកវិញនោះទេហើយយើងសប្តាហ៍យើងឃើញនៅឃើញព្រៃសល់ខ្លះដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែមានវិធានការដើម្បីធ្វើការថែរក្សានិងអភិរក្សព្រៃឈើទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយនៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមនោះគឺក៏មានទន្លេហ្នឹងដែលត្រូវរងនៅការបំពុលផងដែរគឺទន្លេហៅទន្លេRhine គឺនៅចន្លោះពីប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺថាប្រទេសប្រជាជននៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមគឺមិនអាចរស់នៅសូម្បីក្បែរនៅទន្លេនោះផងដោយសារតែមានការរងនៅបំពុលនៅទន្លេទាំងអស់នោះទន្លេមួយចំនួនទាំងអស់នោះគឺយើងឃើញថាក្រោយពេលមានវិធានការពីសហភាពអឺរ៉ុបមកទៅលើឧស្សាហកម្មមួយចំនួននិងទៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយដែលវាប៉ះពាល់ដល់ទន្លេទាំងអស់នោះយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋនៅសហភាពអឺរ៉ុបអាចហែទឹកលេងសាននៅក្នុងដងទន្លេនោះហើយយើងឃើញថាសត្វត្រីមួយចំនួនដែលវាបាត់បង់នោះគឺយើងឃើញវាវិលត្រឡប់មកវិញបាទចំពោះវិធានការអ្វីខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពីខាងសហភាពអឺរ៉ុបគឺទី1ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវចូលរួមសកម្មភាពនេះទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបគឺយើងមកបំពេញការងារទៅនេះដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពនេះនិងជួយរុញច្រានឲ្យសកម្មភាពនេះមានលក្ខណៈប្រសើរនិងល្អបាទចំពោះខាងសហភាពអឺរ៉ុបគឺយើងបានផ្ដល់មូលនិធិមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងទាំងឡាយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ជូនប្រទេសកម្ពុជានោះទេគ្រាន់តែយើងជួយផ្ដល់ជាហិរញ្ញប្បទាននិងមូលនិធិជួយទៅដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងនោះមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លើការងារបរិស្ថានជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងសហគមន៍និងអាជ្ញាមូលដ្ឋានដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលវាអាចកើតមានដែលវាកើតបាទលោកបានលើកឡើងលោកកក្តាបានលើកឡើងអំពីសត្វមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងដែលលោកលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នលោកមិនឃើញទៀតទេសត្វទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាស្ថានភាពនេះគឺកើតមាននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដូចគ្នាកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុននោះគឺប្រភេទសត្វក្រៀលដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជាប្រភេទសត្វមួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ែកខាងជើងនៃសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺថាក៏បានបាត់បង់ដូចគ្នាចំនួនកាន់តែតិចទៅថយទៅថយទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងកែលម្អនិងធ្វើការលើកកម្ពស់បរិស្ថានលែងសូវមានការបំពុលយើងឃើញថាសត្វក្រៀលមួយចំនួននៅសហភាពអឺរ៉ុបនោះវាបានកកើតកូននិងវិលត្រឡប់មកវិញ
And for instance in Europe if you are caught hunting protected birds you will end up in prison
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបរបាញ់ប្រភេទសត្វទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមការការពារគាត់នឹងប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារ
Because the wildlife belongs to everyone to the community
but ខ្ញុំសូមជម្រាបថាមូលហេតុអ្វីបានជាដូច្នោះដោយសារតែសត្វព្រៃគឺជាធនធានសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់និងសហគមន៍ទាំងមូលដូច្នេះគឺត្រូវទទួលបាននៅការការពារហើយចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននេះយើងសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបជជែកគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនរួមទាំងបញ្ហាទូទៅផងដែរជាពិសេសឧទាហរណ៍បញ្ហានៃការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីឬក៏ការជីករករុករាយជាដើមតែវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានជាពិសេសការជីករករុករាយនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែរៀបចំនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឲ្យស្ដីព្រៀងច្បាប់បរិស្ថាននោះប្រហែលជាអាចមានរួចហើយហើយដោយតែខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបញ្ហាដែលវាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាមានវិធានការបញ្ឈប់រាល់បុគ្គលទាំងឡាយដែលធ្វើការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃរួមទាំងធ្វើការបរបាញ់សត្វជាពិសេសព្រៃនិងសត្វទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមការការពារហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែរួមចំណែកក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដាក់សម្ពាធដល់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិដើម្បីឲ្យជួយទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាទាំងអស់នោះជាពិសេសប្រសិនបើមានអំពើពុករលួយណាមួយកើតឡើងគឺអាចធ្វើយ៉ាងណាត្រូវការដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រធានបទសហភាពអឺរ៉ុបនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជា
ជួបលោកសុកច័ន្ទអ្នកភ្នំពេញមួយទៀតសិនជំរាបសួរលោកសុកច័ន្ទចា៎បា
ទជំរាបសួរបង
សុំចេញដាក់សំណួរខ្លីៗតែម្ដងចាអញ្ជើញ
ច ចាបងដោយសារតែលោកនេះមិនហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងចាក់តោនឹងបរិស្ថានទៅក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់សត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្លុះចូលអំពីកង្វក់ឱកាសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញថាតើជាជាតិអឺរ៉ុបគួរតែគេហៅថាមានវិធានការបែបណាដើម្បីជួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាត់បន្ថយកង្វក់ឱកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាជាជាតិអឺរ៉ុបប្រទេសមួយចំនួនគឺថាក៏មានការប្រើប្រាស់វិញ្ញាណការប្រើប្រាស់សាំងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសខាងនោះគឺបានចាក់ស្ដាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយពីបងសំតែងតែទទួលរងគ្រោះបាទរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចគឺថាគាត់មានជំងឺតាក់ទងនឹងការដកដង្ហើមតាក់ទងនឹងខ្យល់តាក់ទងជំងឺសួតអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ជាជនរងគ្រោះមួយនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹង
ក្រៅព
ីការពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងតាមមានវិធានការយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចជួយបំបត្តិនៅក្នុងវកអាកាសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាន
ចាចាអរគុណច្រើន
I think the thing is that maybe it's not an area where we are working
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាចំពោះបញ្ហាការបំពុលបរិស្ថានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែរៀបចំនៅក្រមស្តីអំពីបរិស្ថានដែលក្នុងនោះចែងអំពីសារធាតុគីមីជាប្រភេទសារធាតុទន់ទាំងឡាយដែលវាអាចជាធាតុបង្កទៅដល់ការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការបំពុលបរិស្ថាន
ចាខ្ញុំសូមងាកមកសំណួររបស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ម្ដងប្រិមិត្តទី1ឈ្មោះថាធុនសេងហុងសេងហុងដោយសារតែមុននេះយើងបានជជែកច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការបំពុលបរិស្ថានសេងហុងចង់ដឹងថាតើការបំពុលបរិស្ថានបែបណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សបំផុតនោះចា
The pollution I'm not an expert in pollution but pollution of
water ខ្ញុំជម្រាបដោយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបរិស្ថាននោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជម្រាបដោយសង្ខេបថាចំពោះបញ្ហាពុលបរិស្ថានបំពេញពុលបរិស្ថានដែលធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាតិនេះគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកជាពិសេសទឹកដែលវាបង្ហូរចេញមកពីឧស្សាហកម្មនានាឬក៏ខ្យល់ដែលវាកើតចេញពីមជ្ឈបាយនៃការធ្វើដំណើរដូចជាសារធាតុសំណសារធាតុគីមីដែលវាមានឥទ្ធិពលគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានចំណុច2ដែលខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកលោកស្រីថានៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺយើងមានបទដ្ឋាននិងច្បាប់តឹងរឹងណាស់ជាពិសេសគឺការអនុវត្តទៅលើថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដែលប្រើប្រាស់ទៅលើការដាំដុះបន្លែនិងចំណីអាហារជាដើមជាពិសេសយើងមានក្រមច្បាប់ដែលរឹតបន្តឹងរឹងចំពោះការនាំចូលនៅប្រភេទអាហារនិងសាច់ទាំងអស់ម្ហូបអាហារនិងសាច់បន្លែអីជាដើមដោយសារហេតុអ្វីពេលខ្លះយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងជាតិសាច់បន្លែអាហារឬក៏ផ្លែបន្លែជាដើមនោះយើងឃើញមានសារធាតុដែលវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាសារធាតុគីមីប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពចំពោះសារធាតុថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនេះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សុខភាពប្រជាជនជាពិសេសយើងឃើញថាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការជាដើមគាត់មានចេតនាគាត់មានបំណងប្រើប្រាស់នៅធាតុសារធាតុសម្រាប់សត្វល្អិតនេះច្រើនដោយសារតែវាបំផ្លាញនៅសត្វល្អិតសម្រាប់សត្វល្អិតហើយវាអាចជួយឲ្យការបង្កបង្កើនផលបន្លែបង្ការស្រូវឯគាត់ជាដើមនេះគឺថាទទួលបាននៅទិន្នផលខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសយើងក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅបន្លែឬក៏សាច់ទាំងឡាយម្ហូបអាហារទាំងឡាយ
ចា
៎លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រធានបទសហភាពអឺរ៉ុបនៅបរិស្ថាននៅកម្ពុជា
សំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងតាម Facebook មួយទៀតឈ្មោះថា Rover Rover ចង់ដឹងតើតើសហភាពអឺរ៉ុបបានចំណាយថវិកាប្រមាណដែរទៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួយដល់វិស័យបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចា
It's very difficult to say
មានការពិបាកក្នុងការលើកឡើងតួលេខមួយជាក់លាក់ចំពោះទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានដែរដែលខាងសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជូននិងជួយគាំទ្រលើការងារថែទាំនិងការពារបរិស្ថានខ្ញុំសូមជម្រាបថាសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការផ្តល់មូលនិធិហិរញ្ញប្បទានជាដើមលើវិស័យនេសាទជាពិសេសយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយឲ្យខាងវិស័យនេសាទនេះសហគមន៍នេសាទនេះនៅមានសេសសល់និងមានឲ្យមាននៅជំរកត្រីជាពិសេសឲ្យវានៅក្នុងមាននៅក្នុងខែរដូវប្រាំងហើយទម្រាំដល់ពេលរដូវវស្សាចូលមកគឺថាស្ថានភាពទាំងឡាយវាគឺវាប្រសើរឡើងនៅក្នុងវិស័យការងារនេសាទនេះចំពោះការវិនិយោគរបស់សហភាពអឺរ៉ុបវិញគឺយើងបានចូលរួមច្រើនវិនិយោគទាំងកម្លាំងទាំងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងកិច្ចការបរិស្ថាន ជាពិសេសយើងបានធ្វើការងារជាមួយនឹង WWF បានថាគម្រោងសត្វព្រៃពិភពលោកនោះផងដែរនៅតំបន់ប៉ែកខាងដីខ្ពង់រាបខាងប៉ែកបូព៌ាគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងនោះគឺមានគម្រោងជាច្រើនដែលយើងបានធ្វើការងារជាមួយហើយកាលពីឆ្នាំក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរគឺយើងបានធ្វើការសហការគម្រោងថ្មីមួយដែលក្នុងនោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រហែលជា 2.5 លានអឺរ៉ូជាទឹកប្រាក់ដែលចំណាយឥតសំណងដើម្បីជួយទៅដល់ការងារគម្រោងថ្មីដែលយើងធ្វើនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
12 billion
បាទ12បាទសូមការតម្លើងគឺ 12.5 លានអឺរ៉ូ
ចាចាអរគុណដោយសារពេលយើងខ្លីទៅហើយដែរហើយមានអ្នកសួរតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែលោកសុំមិនចូលរួមទេឈ្មោះស៊ីណាចនៅភ្នំពេញដោយសារតែមុននេះយើងបានលើកឡើងឲ្យថាតកតងទៅនឹងរឿងផ្លាស្ទិកក៏ជាផ្នែកមួយបំពល់ទៅដល់បរិស្ថានដែរស៊ីណាចចង់ដឹងចង់ជាពិសេសចង់បានឧទាហរណ៍នៅខាងសហភាពអឺរ៉ុបថាតើក្នុងចំណោមប្រទេស28នៅសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងតើគេមានប្រើប្រាស់ប្រភេទថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីខ្ចប់ទំនិញឬក៏ម្ហូបអាហារដែរទេហើយបើសិនជាមានតើមានវិធានការអីដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនោ
ះ That's a very good question before coming
យើងមានវិធានការនៅសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺថាប្រជាជនអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយត្រូវតែបង់លុយប្រសិនបើគាត់ត្រូវការស្បង់ផ្លាស្ទិកជាដើមហើយចំពោះស្បង់ផ្លាស្ទិកតូចតូចធម្មតានេះគឺថាកម្រយើងរកឃើញណានៅក្នុងនៅសហភាពអឺរ៉ុបមានតែស្បង់ផ្លាស្ទិកធំធំទេដែលគេអាចប្រើប្រាស់ហើយយកទៅធ្វើការកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានហើយមានគំនិតដូចដើមនៅពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់នៅសារធាតុជាតិកស៊ូប្លង់ផ្លាស្ទិកជាដើមដោយឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មានការហាមឃាត់នៅការប្រើប្រាស់ទុយយ៉ូដែលជាប្រភេទផ្លាស្ទិកអីហ្នឹងនៅសហភាពអឺរ៉ុប
because they end up in the environment
ដោយសារតែទុយយ៉ូឬក៏សារធាតុផ្លាស្ទិកតូចតូចមួយមួយដែលយើងឃើញនោះគឺថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បាត់ឋានហើយបន្សល់ទុកនៅក្នុងបាត់ឋាននៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ល្អល្អហើយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះយើងឃើញថាគឺស្ដីអំពីវិធានការនឹងការពៀការប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺមកពីប្រទេសដែរមិនស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទៅវិញទេដូចជាប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាជាដើមដែលគេមានវិធានការល្អល្អឲ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ
៍ Since 10 years now the plastic bags are forbidden in that country
នៅប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានេះបាទ10ឆ្នាំហើយយើងរាប់ថយក្រោយទៅមកដល់ពេលនេះគឺ10ឆ្នាំហើយគឺហាមការប្រើប្រាស់ស្បង់ផ្លាស្ទិកតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដា
So they cannot be imported and if you are a traveler and you are at the airport and you are, if they find plastic bag one plastic bag in your suitcase you will have problems
នៅប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានេះគឺគេហាមឃាត់ទៅលើការនាំចូលជាប្រភេទស្បង់ផ្លាស្ទិកជាដើមហើយចំពោះអ្នកទេសចរធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាប្រសិនបើមានផ្លាស្ទិកជាដើមនៅក្នុងវ៉ាលីឬក៏កាបូបសម្ភារៈនោះគឺថាគេយើងនឹងអាចជួបប្រឈមបញ្ហានៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ប្រលានយន្តហោះនៃប្រទេសរ្វ៉ាន់ដា
And last year Rwanda has been followed in the same region in Africa by Kenya
ហើយកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកេនយ៉ាគាត់បានអនុវត្តគំរូនេះតាមរ្វ៉ាន់ដា
And in Kenya, if you are
នៅប្រទេសកេនយ៉ាបាទប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់គាត់មានប្រើប្រាស់ប្លង់ស្បង់ផ្លាស្ទិកនោះគឺថាគាត់អាចទទួលរងផាកពិន័យ $4,000បាទចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ការផាកពិន័យនេះវាហាក់ដូចជាខ្ពស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាអាចបន្ថយបានចំពោះទឹកប្រាក់ដែលផាកពិន័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនយើងចង់ត្រូវការការពារបរិស្ថាននិងការថែរក្សាបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ចាអរគុណច្រើនដោយសារពេលយើងក៏អស់ទៅហើយដែរប៉ុនចុងក្រោយតើតើលោកវាគ្មិនដែរយើងចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិសហភាពអឺរ៉ុបនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាលោកមានអនុសាសន៍អ្វីចុងក្រោយដែរទេលោកជាពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរសូមដោយគ្លីបំផុតលោកដោយសារយើងអស់ពេល
My message to
ចំពោះសារដែលខ្ញុំអាចផ្ដាំផ្ញើទៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួមចំណាយទទួលខុសត្រូវទៅលើការថែរក្សានិងការការពារបរិស្ថានជាពិសេសយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងយើងរួមទាំងនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅតាមដងស្ទឹងបឹងបួរជាដើមយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានការថែរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះសកម្មភាពនឹងវិធានការពីចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាយើងគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងម្នាក់នេះគឺថាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបោះចោលនៅសំរាមដែលមានលក្ខណៈជាផ្លាស្ទិកជាដើមគឺយើងត្រូវដាក់ទៅតាមទីកន្លែងដែលយើងគួរតែដាក់វានិងបោះចោលវាតាមកន្លែងមួយចំនួនខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្បង់ផ្លាស្ទិកសារធាតុផ្លាស្ទិកនេះមានច្រើនណាស់នៅតាមទីកន្លែងទាំងអស់នោះដូច្នេះអ្នកទេសចរពេលខ្លះទៅចង់មិនចង់គឺថាគាត់អាចមិនធ្វើដំណើរមកលេងប្រទេសនឹងទៀតទេបើសិនជាមានបញ្ហានឹងនោះ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវការការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យមានលក្ខណៈម៉ត់ចត់និងតឹងរឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសហគមន៍តាមមូលដ្ឋានរួមទាំងអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានរួមទាំង NGO ជាដើមត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់
Thank you very much.
សូមអរគុណ
។អរគុណច្រើនអរគុណលោកវាគ្មិនចាស់ដោយសារតែពេលយើងក៏អត់ទៅហើយដែរខ្ញុំសូមអរគុណលោកវាគ្មិននិងអ្នកបកប្រែដែលចូលរួមជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចា៎ពេលនេះនាងខ្ញុំលុយហៀងវាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសភាវរមក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រធានបទសភាវរមនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
រាល់មតិយោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេ